Yle Puhe, Politiikkaradio.
Rinteen hallitus yrittää tehdä Suomesta kokoaan suuremman maailmalla. Tämän takia hallitusohjelmassa on kirjattu ulkopolitiikassa 7 tavoitetta ja EU-politiikassa 5. Lisäksi listataan keinot, joilla Suomesta tulee kokoaan suurempi. Asia on kuitenkin helpommin kirjattu kuin tehty. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Matti Vanhanen.
Kiitos.
Eduskunnan puhemies. Ja tervetuloa Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Suomen komissaariehdokas ja kansanedustaja. Sekä Arto Satonen, kansanedustaja. Eli tervetuloa arvioimaan Rinteen hallituksen ulkopolitiikkaa. Ja kuten sanottu, niin hallitusohjelmassa kirjataan ulkopolitiikassa 7 tavoitetta ja Eurooppa-politiikassa listataan 5. Näillä yritetään tehdä Suomesta kokoaan suurempi maailmalla. Ja näihin on listattu keinot, jotta päästään tuohon tavoitteeseen, jotta Suomi olisi kokoaan suurempi. No, ulkopolitiikassa Suomi vahvistaa monenkeskistä yhteistyötä, rakentaa rauhaa, kantaa globaalia vastuuta, edistää avointa ja reilua kauppaa, tällaisia tavoitteita. EU:ssa Suomi tavoittelee vahvaa, yhtenäistä ja toimintakykyistä EU:ta, jolla olisi kyky ratkaista globaaleja haasteita, sekä sosiaalisesti kestävää, tasa-arvoista unionia, taloudellisesti kestävää unionia, joka olisi maailman kilpailukykyisin talousalue. Tällaisia tavoitteita. Tässä on paljon hyvää ja kaunista, mutta miksi hallitusohjelmassa ei puhuta sanaakaan Itämeren alueen turvallisuusympäristön heikkenemisestä?
Kun verrataan tämän hallitusohjelman neuvotteluhetkeä 4 vuoden takaiseen tilanteeseen, niin myös tämän Itämeren kannalta, niin tilanne on ehkä jonkin verran muuttunut. Silloin kysymys oli tietyllä tapaa paljon akuutimpi tämän Ukraina-kriisin takia. Nyt asetelma on vähän niin kuin väärin sanoa jäätynyt, mutta oikeastaan siinä ei mitään erityistä tapahdu. Mutta kyllä hallitusohjelmassa on selkeä maininta siitä, että tämä tilanne on jännittynyt ja epäselvä. Ja siihen pitää varautua myös pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin.
Mutta siinä ei puhuta heikkenemisestä siitä, ei, että tämä turvallisuustilanne olisi heikompi, kuten mainitsit, niin 4 vuotta
ei
sitten.
Ei se 4 vuoden takaiseen nähden ole heikentynyt. Näitä pitää verrata aina kuhunkin ajankohtaan. Ja mä kiinnitin samaa asiaa huomiota, mutta aivan oikea johtopäätös, että ei se ole heikentynyt tässä 4 vuoden kuluessa.
Mutta pidemmässä juoksussa on heikentynyt ja sekin pitäisi huomioida.
Kyllä, mutta hallitusohjelma on, se on tietyllä tapaa sitä on verrattava 4 vuoden takaisin tilanteeseen, jossa olisi sanottu, että tilanne on heikentynyt, niin sitten kysyttäisiin tässäkin tilaisuudessa, miten se on heikentynyt 4 vuoden takaisin tilanteeseen nähden.
No, Jutta.
Niin, ehkä ylipäänsä, kun itse on ollut neuvottelemassa tästä ohjelmasta ja myös tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan osiosta, niin mä sanoisin näin, että kyllähän tätä hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjausta kuvaa hyvin vahvasti jatkuvuus. Ja minusta se on oikein, että meillä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pyritään jatkuvuuteen riippumatta siitä, että mikä on kulloinenkin hallituskoalitio. Ja meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa sitten valtioneuvoston kanssa. Ja eduskunnan roolikin tässä on entisestään korostunut. Että siinä mielessä tämmöinen niin kuin ennakoitavuus, jatkuvuus on minusta hyvästä. Mä ajattelen näin, että tässä tilannekuvassa, jota tähän hallitusohjelmaan kirjattiin, niin ehkä se niin kuin, kuitenkin niin kuin tähän hetkeen leimallisesti osuva piirre on nimenomaan tämän niin kuin suurvaltojen voimapolitiikan paluu. Ja siinä ei ole lähdetty ehkä sitten katsomaan sitä, että mitkä sen vaikutukset on nimenomaan Itämeren alueella, koska on samaa mieltä puhemies Vanhasen kanssa, että mitään niin kuin merkittävää muutosta siltä osin ei ole tapahtunut. Mutta jos katsotaan niin kuin globaalisti, niin kyllähän se iso kysymys, joka korostuu nyt myöskin näissä tavoitteissa, on se, että tullaanko ylipäänsä pitämään kiinni tästä monenkeskeisestä sääntöperustaisesta järjestelmästä vai palataanko aikaan, jossa suurvallat entistä enemmän kahdenvälisesti hoitaa asioita. Ja sen takia näen, että se myöskin niin kuin tässä hallitusohjelmassa korostuu. Se on toki ollut Sipilän hallituksenkin hallitusohjelmassa ja tavallaan ulkopolitiikassa osana, mutta tässä se vielä niin kuin nostetaan ehkä kirkkaammin esille.
No Arto, miten sinä tulkitset tätä, että hallitusohjelmassa ei puhuta Itämeren alueen turvallisuusympäristön heikkenemisestä? Ymmärrätkö sen niin, että se kuitataan de facto tapahtuneena tosiasiana ja hyväksytään sellaisen.
No tässä on tietysti se hankaluus, kun me oppositiossa vaan nähdään se lopputulos, eikä tiedä sitä keskustelua, mikä on sen taustalla, niin se ei välttämättä ihan aukea se ajatusmalli kaiken tosin. Ymmärrän sen, että tässä varmaan pääosin kyllä haetaan tätä jatkumoa, mikä on ollut aikaisemmin, mihin Jutta Urpilainen viittasi, mutta esimerkiksi tässä suurvaltaympäristössä, kun samassa lauseessa puhutaan Kiinasta, Venäjästä ja Yhdysvalloista, jotka on kuitenkin aika lailla erityyppisiä, niin minulle ei ainakaan niin kuin aukea se, että et ehkä olisi toivonut, että niitä olisi vähän enemmän eritelty, joka liittyy myös tähän Itämeren tilanteeseen. Ja sitten sit hyvin epäselväksi ja mielestäni esimerkiksi se, että miten jatkossa tämä meidän NATO-yhteistyö kehittyy ja ennen kaikkea, miten esimerkiksi näiden sotaharjoitusten osalta, koska sitä ei varsinaisesti siellä sanota. Pääministeri on korostanut, että tämä NATO-suhde ei muutu, mutta samaan aikaan sinne on myös, siellä on myös kirjaus, jonka taas herättänyt sen kysymyksen, että onko tulkinta kuitenkin se, että voidaanko sen tyyppisiä sotaharjoituksia, joita Sipilän hallituksen aikana on päätty viedä eteenpäin, niin jatkuuko tämä vai mikä on, ja kun me tiedetään, erityisesti se, että Vasemmistoliitto on ollut poikkeava näkemys aikaisemmin, että kuinka paljon siellä on sisällä tätä Vasemmistoliiton näkemystä, joka saattaa olla rivien välissä, mutta ei välttämättä suoraan luettavissa.
Joo, tähän kiinnitin itsekin huomiota tähän, että miksi tätä Venäjää käsitellään ikään kuin samanlaisessa kontekstissa kuin muita suurvaltoja, siis Kiinaa ja Yhdysvaltoja. Siis kuitenkin Venäjähän on Suomelle aivan special case.
Saanko mä kertoa, kun mä oon ollut kirjoittamassa sitä, niin me otettiin se linja, että me ei lähdetä niin kuin tässä hallitusohjelmassa niin kuin avaamaan Suomen suhdetta yksittäisiin valtioihin.
Miksi?
Se oli tämmöinen linjavalinta ja mä oon ymmärtänyt, että tai siis tämä niin kuin näkemys sai kyllä sitten myöskin kannatusta virkamiesten keskuudessa, että hallitusohjelma ei ole ehkä se paikka, jossa lähdetään arvioimaan jonkun valtion kehitystä. Oli sitten kysymys sen maan ulkopoliittisesta linjasta tai sisäisestä kehityksestä. Et sen takia sillä todetaan minusta se tärkein viesti, että me jatkamme rakentavaa yhteistyötä niin Kiinan, Yhdysvaltojen kuin Venäjänkin kanssa. Ja samaan aikaan sitten myöskin pyritään niin kuin toimimaan niin, että tämä suurvaltojen ehkä sanotaanko toiminta ei tule heikentämään sitä sääntöperustaista järjestelmää, joka on kuitenkin meidän kannalta niin kuin se keskeinen viitekehys, jolla me halutaan näitä kansainvälisiä yhteyksiä hoitaa. Että se oli tietoinen valinta, mutta ehkä Artolle sanon vaan sen, että tässä oli nyt kyllä ajatuksena se, että mitään ei ole kätketty rivien väliin, että kaikki se, mitä on kirjoitettu, niin se sitä tarkoittaa, että suhde NATOon, transatlanttiset suhteet, niin siellä ei ole niin kuin sisäänkirjoitettuna minkäänlaista muutosta. Että kyllä siinäkin tarkoitus on jatkaa kansainvälistä harjoitustoimintaa meidän puolustusvoimien ja puolustuskyvyn omista tarpeista lähtien NATO-kumppana niin kuin tähänkin asti. Että sen takia niin mä tiedän, että tämä ulkopolitiikka on aina tyypillisesti pitänyt sisällään niin kuin sen, että ajatellaan, että onko täällä kätkettynä jotain viestejä rivien väleihin, mutta voin kertoa teille, että kun olemme tätä kirjoittaneet, niin näin ei ole.
No sehän on nimenomaan aina kiinnostavaa, jos jotain ei erityisesti mainita, niin miksi sitä ei erityisesti mainita? Eli Jutta, onko tässä jotain erityisherkkyyttä sen suhteen, että hallitus on nyt todennut sen, että meidän ei kannata nyt tätä Venäjä-suhdetta sen tarkemmin määritellä, koska kenties epäillään, että sellainen voisi heikentää Suomen ulkopolitiikan toimintamahdollisuuksia suhteessa Venäjään. Mikä tämä on tämä?
Ei. Ei kyllä, nyt yrität hakea liian pitkälle meneviä tulkintoja, että me vaan tehtiin se linjaratkaisu, että emme lähde ikään kuin arvioimaan minkään valtion kehitystä, emmekä myöskään meidän niin kuin, suhteen erityislaatuisuutta tai ylipäänsä kanssakäymistä, vaan että me todettiin tässä hallitusohjelmassa, että sitä hyvää toimintaa, jota me olemme tähänkin asti harjoittaneet ulkopolitiikassa, että meillä on rakentava toimiva yhteistyö niin Venäjän, Kiinan kuin Yhdysvaltojen kanssa, niin sitä samaa ulkopolitiikan linjaa haluamme jatkossakin vaalia.
No Matti, arviot tästä.
No siis tämä hallitusohjelma on kirjoitettu eri tavalla kuin aikaisemmin, mutta yhden Urpilaisen arvion siihen, että siinä kuitenkin tämä pitkä linja jatkuvuus on se pääviesti, joka siitä lähtee. Mutta tyypillistihän meillä ulkopoliittisissa asiakirjoissa on arvioitu jokainen naapurimaa erikseen nyt en edes katsonut, että oliko edes Viroa mainittu nimeltä.
Ei.
USA:takaan, en muista onko nimeltä, mutta puhutaan transatlanttisen yhteistyön tarpeesta. Eli tämä, mitä Urpilainen äsken kuvasi, niin siinä ohjelma on hyvin johdonmukainen. Et se on erilainen tapa lähestyä näistä kysymyksiä kuin aikaisemmin on tehty. Ja ehkä se niin kuin alleviivaa korostaa sitä, että se, mistä erityisesti pitää olla huolissaan, on tämä laajemmin tämä kansainvälisen yhteistyön, sääntöperäisen yhteistyön toimivuus, se mallit, minkälaiset voimat siihen vaikuttaa. Ja tämä osio on minusta hyvin kirjoitettu siinä ohjelmassa. Tämä on poikkeuksellisen laaja. No, ohjelma itsessäänkin on sivumäärältä hyvin laaja, mutta varmaan koskaan aikaisemmin ulkopolitiikasta ja EU-politiikasta ei ole näin laajasti hallitusohjelmassa kirjattu.
Pidät sitä siis hyvänä asiana, että sitä kirjataan laajasti, koska tämähän menee kahteen suuntaan. Toiset on sitä mieltä, että hallitusohjelma paisuu liikaa, sivumääriä tulee liikaa. Mutta että...
No, se vaihtelu on valtavan suurta. Että aikanaan Johannes Virolaisen hallitusohjelmassa vuonna 1964 oli 6 kappaletta, että se oli vajaa 1 liuska. Ja nyt ollaan 150 liuskassa. Ei kannata kiinnittää huomiota siihen pituuteen sinällään. Sisältö on kaikkein olennaisin, mutta myös ulkopolitiikan kohdalta, mä olen aikaisemminkin sanonut sen, hallitusohjelma on itse asiassa tärkein poliittinen asiakirja ulkopolitiikasta, mikä laaditaan. Sen pohjalta sitten laaditaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta selonteko eduskunnalle ja puolustuspolitiikasta selonteko eduskunnalle, mutta ne eivät ole enää ristiriidassa tämän ohjelman kanssa. Että,
täsmälleen että, siis se on hyvin, hyvin tärkeää.
Se on erittäin tärkeää ja sen hallituksen osallistuvat puolueet neuvottelevat. Ymmärtääkseni tälläkin kertaa se, että tavalla tai toisella siitä on sitten neuvottelujen aikana viestitty tasavallan presidentille, mutta hän ei ole ollut siinä varmastikaan mikään neuvottelukumppani, vaan tämä aidosti puolueiden tahto.
Niin, kävikö Sauli Niinistö ilmiöpöydässä?
Ei valitettavasti käynyt, mutta juuri näin niin kuin puhemies Vanhanen totesi, niin puolueet ovat siitä neuvotelleet ja sitten myöskin tasavallan presidentti on ollut tietoinen siitä, mitä olemme kirjoittaneet, että mikä on ollut se neuvottelutulos, ja hän on sen niin kuin omalta osaltaan voinut kuitata. Ja sekin on minusta tärkeää, kun kuitenkin yhteistoiminnassa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johdetaan.
Mm. No, Arto.
Joo, siis tämä sääntöperusteisen järjestelmän puolustaminen, se on ilman muuta meidän kansainen etu, ja tietysti meillä on se pitkä linja, että näissä tietysti ulko- ja puolustuspolitiikan kysymyksissä meillä on hyvin laajalti yksimielisyys, ja uskon, että niin kuin pääosin se on tässä hyvin, hyvin niin kuin myöskin tulevalla kaudella saavutettavissa, mutta tietysti tässä nyt erityisesti kiinnostaa se, että mitä puumerkkejä sinne on saanut Vasemmistoliitto, joka on kuitenkin ollut ainoa, joka toistaiseksi ei ollut mukana tässä kansallisessa konsensuksessa, joka on edellisellä vaalikaudella jättänyt sinne eriäviä mielipiteitä jatkuvasti, ja silloin tietysti yksi tämmöinen kysymys on se, että miten sitten tämä eurooppalaisen puolustuksen kehittäminen, että sehän on sinänsä siellä ihan hyvin mainittu siellä ohjelmassa, mutta sen sijaan tämä turvalauseke 42.7 artikla, niin sen asian osalta taas ei ole niin selkeästi tuotu sitä esille, ja tämä on kuitenkin asia, jota Suomi on pitänyt koko ajan esillä, ja muun muassa tasavallan presidentti on siinä ollut aktiivinen, että mielellään kuulisi myös siitä, että miten tämä 42.7 asia tässä avautuu.
Niin, se on todellakin näin, että hallitus ei mainitse sanallakaan tätä 42.7 artiklan kehittämistä. Suomi on kuitenkin EU-puheenjohtajamaa ihan näillä näppäimillä, ja eikö se ole niin, että meillä olisi sitä kautta mahdollisuus pyrkiä täsmentämään tämän artiklan sisältöä, ja sitten toinen kysymys on se, että eikö tämä artikla ole Suomen turvallisuuspolitiikalle äärimmäisen tärkeä artikla, jota olisi syytä täsmentää tai viedä eteenpäin sitä tulkintaa, miten valtiot sitä EU-maat tulkitsevat. Jutta tai Matti, kumpi? Jutta voi aloittaa.
Niin, mä en itse ollut neuvottelemassa tästä Eurooppa-osiosta, että en pysty sanomaan, että minkälaisia keskusteluja ja ikään kuin paineita eri puolueilla on tähän liittyen ollut, mutta ehkä niin kuin se yleinen Eurooppa-politiikan linja, jonka taakse mielestäni kaikki tässä hallitusohjelmassa ovat sitoutuneet, on se, että me ensinnäkin halutaan olla aktiivisia Euroopan unionin kehittämisessä, me halutaan olla siinä aloitteellisia, ja niin kuin Arto Satonen sanoi, niin kyllähän tämä puolustusyhteistyö on ollut yksi osa-alue, jossa Sipilän hallitus oli minun mielestäni erittäin ansiokkaasti aktiivinen ja aloitteellinen ja mukana siinä eturintamassa kehittämässä tätä puolustusyhteistyötä. Eli tältä osin niin se niin kuin aktiivisuus mielestäni koskee myös tulevaisuudesta puolustuspolitiikan yhteistyön syventämistä. Varmaan sitten niin kuin aina tiedetään, että hallituksessa niin kuin tapauskohtaisesti EU-ministerivaliokunta linjaa, että miten sitten muodostetaan kantoja, kun ikään kuin asiat tulee eteen ja tehdään niitä konkreettisia päätöksiä. Ja, Ja joskus niitä päätöksiä tehdään hallituksessa äänestäen ja pääasiassa tietenkin pyritään yksimielisyyteen, että varmasti sitten aika tulee näyttämään, että miten konkreettisten asioiden osalta hallitus tulee kantaansa linjaamaan. Mutta se pääperiaate mielestäni on se, joka tuossa hallitusohjelmassa myöskin näkyy, että me ollaan aktiivisia EU:ssa, me ollaan aloitteellisia ja olen samaa mieltä siitä, että tämä puheenjohtajuuskausihan antaa nimenomaan nyt loistavan mahdollisuuden olla kokoaan suurempi, eli myöskin niin kuin ottaa sekä EU-politiikassa, mutta myöskin EU:n yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa aktiivista otetta, että ainakin tähän itse hallitusta kannustan.
Matti, onko tämä nyt moka, siis se, että artiklaa 42.7, niin sen kehittämistä ei, siihen ei kiinnitetä huomiota hallitusohjelmassa.
Mä koitan pysyä tässä puhemiehen roolissa, totuttautua siihen, että ei voi aivan kaikkiin asioihin ottaa kantaa. Hallitusneuvotteluissahan ulkopolitiikka, EU-politiikka ja puolustuspolitiikka, kaikki valmisteltiin ja käsiteltiin eri pöydissä. Mutta siitä huolimatta se kokonaisuus on hyvin johdonmukainen, että siitä on nämä pidetty kiinni. EU-politiikkaa nimenomaan puheenjohtajakaudella ohjaa ennen muuta Sipilän kaudella tehty kaikki eduskuntapuolueiden yhteinen linjaus puheenjohtajakauden painopisteistä ja siellä puolustuspolitiikka on niiden keskeisten asioiden joukossa. Et mä oikeastaan korostaisin samaa, minkä Urpilainen, että rivien välissä ymmärtääkseni eikä saakaan olla mitään erityisiä viestejä, mutta sekään, että jotain ei ole laajasti käsitelty, niin ei tarkoita sitä, että siinä ei toimittaisi. Ei ole myöskään muutettu mitään linjaa. Ja
tässä kyllä, ei siis suljeta mitään ovea,
joo, vai? Mä luulen näin, että jos EU:n puolustuspolitiikan kehittämisessä yhtäkkiä Suomi asettuisikin sen niin kuin kehittäjästä sen jarruttajaksi, niin kyllä se olisi kerrottu ja viestitty myös tässä ohjelmassa. Ei sellaista keikausta tehdä vaikenemalla.
Niin peräänkuuttaisin kuitenkin tässä sitä, että kun te tässä mainittiin, että kun Suomi on nyt EU:n puheenjohtajamaa, ja kun nämä puolustuspoliittiset asiat ovat nyt tässä Junckerin kaudella edenneet ja Ranskakin on siinä aktiivinen ja tämä asia on ollut niin vahvasti pöydällä, niin nyt olisi nimenomaan paikka viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja siinä mielessä toivoisin kyllä, että tämä uusi hallitus, jos tästä asiasta ei vielä mitään, tai kun ei siitä ole mitään kirjattu, niin tämän asian kävisi läpi. Ja olen itse ymmärtänyt niin, että myöskin silloin, kun tätä yhteistä paperia puheenjohtajakaudelle tehtiin, että Vasemmistoliitto oli oikeastaan ainoa jarru tämän asian eteenpäin viemisessä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä ja tänään arvioidaan Rinteen hallituksen ulkopolitiikkaa ja Euroopan politiikkaa, sitä mitä on hallitusohjelmaan kirjattu. Vieraana on Suomen komissaariehdokas Jutta Urpilainen, puhemies Matti Vanhanen ja kansanedustaja Arto Satonen. Puolueet ovat sosiaalidemokraatit, keskusta, kokoomus. No joo, hallitusohjelmassa todetaan, ettei Suomi salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Tämä on semmoinen kirjaus, joka haiskahtaa kylmän sodan etupiiriajattelulta ja muistuttaa ainakin minua YYA-vuosien Suomesta. Suomi on kuitenkin EU-jäsenmaa, täysivaltainen sellainen, ja EU-jäsenenä Suomi ei voi olla ulkopuolinen, jos lähialueella tai muualla Euroopassa turvallisuus on uhattuna. Tämä myös todetaan hallitusohjelmassa ihan selvästi, niin mikä tämä kirjaus on, että ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita vastaan? Miksi se lukee siellä?
Tämähän on linjassa sen kanssa, että mikä siellä todetaan, että emme todellakaan jäisi välinpitämättömiksi, mikäli Euroopassa tapahtuisi joku kriisi. Tuo lause tulee viime kaudelta eduskunnan yksimielisestä vastauksesta hallituksen selontekoon. Eduskunnassa se kirjattiin ja sitä on sen jälkeen käytetty. Se on meidän perinteinen toimintalinjamme ollut aina.
Se juontaa Pariisin rauhansopimuksesta, kyllä, se lause suoraan.
Se on Pariisin rauhansopimuksesta. Se on voimassa olevassa valtiosopimuksessa Venäjänkin kanssa tehty vähän eri sanamuodolla.
Mutta
voidaan kuvata, jos se tuodaan tähän EU-kontekstiin, kun sitä kysyit, niin voidaan kuvata esimerkiksi tilannetta, että jos vaikka Baltian alueella tapahtuisi joku sotilaallinen kriisi, niin me huolehtisimme siitä, että meidän maa, ilma, vesialuetta ei ainakaan käytettäisi siihen, että joku voisi käyttää meidän aluettamme tämän ikään kuin Baltian tapahtuva hyökkäyksen suorittamiseen.
Siis vaikka Suomen aluetta puolustettaisiin siis yhdessä kumppanien kanssa? Niin eikös, olisiko sekin sitten vihamielistä toimintaa muita valtioita vastaan?
Ei kai siitä ole kyse, vaan siitä, että meidän aluetta ei käytetä vihamielisen tarkoituksen toisia vastaan.
Onko tämä nyt ihan oikeasti siis linjassa kyllä, nämä kaksi pilaria tässä?
Tämä on siis vuosikymmeniä jatkunut vanha traditio siitä, että me emme salli sitä, että meidän aluetta käytetään siihen, että joku hyökkäisi meidän naapurimaahan.
Okay.
Musta on niin kuin, mä oon vähän ihmetellyt suoraan sanottuna sitä keskustelua, joka tämän lauseen tai virkkeen ympärillä on mediassa virinnyt. Ja taisi olla entinen ulkoministeri, joka sen keskustelun aloitti, koska se on juuri näin, niin kuin puhemies Vanhanen totesi, että tämä on viime vaalikaudella yksimielisesti, siis kaikkien eduskuntapuolueiden, myös nykyisen opposition hyväksymä virke, joka on Sipilän hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä ulkoasiainvaliokunnan mietintöön kirjattu. Eli tavallaan kaikki puolet ovat tähän sitoutuneet ja tämän allekirjoittaneet, varmaan osittain johtuen juuri tästä pitkästä historiasta ja linjasta, jonka puhemies Vanhanen totesi. Ja se, että nyt sitten ikään kuin tämä virke nostetaan jotenkin uuteen tulkintaan tai uuteen valoon, niin mä oon vähän itse sitä ihmetellyt, koska...
Pidätkö sitä niin kuin epäreiluna tai ikään kuin poliittisesti tarkoitushakuisena tai minkälaisena pidät
no, mä
sitä?
Mä ehkä ajattelen sen niin päin, että tämä hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittinen osio on niin hyvä, että sieltä oli vaikea löytää mitä kritisoitavaa ja sitten oli pakko nostaa joku asia, mutta siinäkin sitten ehkä sanotaan näin, että maali ei ihan mennyt kohdilleen, koska esimerkiksi ulkoministeri Soini, joka tätä arvosteli, niin on itse tietenkin ulkoministerinä ollut sen kuittaamassa, kun viime vaalikaudella ulkoasiainvaliokunta tämän kirjauksen myös hänen puolueensa toimesta on tehnyt. Että siinäkin mielessä niin sanotaan, että ehkä myrsky vesilasissa.
Arto.
Joo, siis sehän pitää toki paikkansa, että on ollut jo pitkältä ajalta tämä lause ja myöskin tässä Sipilän kauden päätössä, kuten tässä ovat sekä Vanhanen että Urpilainen todenneet. Tietysti mielenkiintoista on se, että mikä välttämätön tarve se on ollut toistaa tässä ohjelmassa ja kellä on ollut erityinen intressi saada se sinne ja jälleen veikkaa vasemmistoliittoa, mutta se nyt jääkö puhtaaksi veikkaukseksi.
Siis haiskahtaako tämä sinulle nyt, kun tämä ulkopolitiikka on kuitenkin tämmöistä sanataidetta ja jopa nyanssiakin taidetta ja vaikutelmat ovat tärkeitä, niin onko tämä sinun mielestäsi siis kalskahdus etupiiriajattelusta?
No nyt on tietysti täytyy olla aika varovainen ennen kuin tekee isompia johtopäätöksiä tästä, mutta kyllä niin kuin isompana linjana ehkä olennainen asia on mun mielestä se, että onko tässä ja miltä osin tässä hallituksen ohjelmassa on niin kuin eroja edellisen hallituksen ohjelmaan. Ja se on ehkä se keskeinen piirre. Ja siinä, vaikka olen sitä tässä toistunut, niin toista vielä kerran, että musta niin kuin mielenkiinto tähän kohtaan tulee nimenomaan siitä, että koska hallituksessa on nyt yksi puolue, joka edellisellä kaudella selvästi oli eri linjoilla näissä kysymyksissä kuin muut puolueet, ja se on nyt sisällä, niin totta kai siellä on pitänyt myös Vasemmistoliiton jotain saada sinne ohjelmaan, jotta se on voinut hyväksyä tälle heille keskeisen asian. Ja se tietysti kysymys kuuluu, että kuinka paljon siellä on heille näitä myönnytyksiä tehty, jotta he on tässä kokonaisuudessa mukana.
No Jutta, onko tämä Vasemmistoliiton puumerkki ulkopolitiikan linjassa?
Niin kuin sanoin, niin tämä on koko eduskunnan yhteinen kanta, koska kaikki puolueet ovat yksimielisesti tämän kirjanneet viime vaalikaudella. Mä sanoisin näin, että kiteytetysti ulkopoliittinen linja, siinä korostuu jatkuvuus. Ne, mitä aidosti on ehkä vähän tämmöisiä niin kuin uusia painotuksia, liittyy Afrikkaan. Siihen, että Suomi nyt todella tulee laatimaan tämmöisen Afrikka-strategian, joka on poikkihallinnollinen. Ja sitten entistä vahvemmin meillä korostuu tämä rauhan rakentaminen, rauhan välitys, johon kytkeytyy myöskin nykyistä tai aiempaa aktiivisempi osallistuminen kriisinhallintaan, niin sotilaalliseen kuin siviilikriisinhallintaan. Ja sitten tämä rauhan välityksen uusi ja ehkä vahvempi niin kuin painottuminen. Ne on niin kuin esimerkkejä siitä, että en voi sanoa, etteikö niitä olisi harjoitettu aikaisemminkin. Toki ne ovat olleet osa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta nyt ne nostetaan niin kuin vahvemmin tässä tavoitteeksi. Se, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin suhde Yhdysvaltoihin, suhde Venäjään, suhde Kiinaan tai ylipäänsä meidän niin kuin suhde NATOon, niin siltä osin, mitä on muutosta ei ole kirjattu eikä niin kuin ole myöskään linjattu, että kyllä ne, se jatkuvuus on se pääasia ja sitten näitä tiettyjä painotuksia, jotka sitten näissä ikään kuin tavoitteissa on auki kirjoitettu, niin ne on sitten tämmöisiä erityisiä painopisteitä tällä vaalikaudella.
Hmm. Matti.
Tämän taustaan vielä, tätä nyt voin puolustaa, koska se, nämä muotoilut tulivat minun ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kaudella, kun tällä vuosikymmenellä sota-terminä on palannut selkeästikin ulkopoliittiseen ja kansainväliseen keskusteluun, niin tässä viime kauden selontekovastauksessa siinä haluttiin muutamalla yksinkertaisella päälauseella kertoa se ikään kuin se meidän iso toimintalinjamme. Ja tätä lausta pitää katsoa rinnalla sitä edellä oleva lause, edellä ainakin muutaman virkeen päässä oleva lauseen kanssa, joka kuuluu, että niin kuin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on välttää Suomen joutuminen sotaan. Se on semmoinen iso asia, jonka varmasti kaikki kansalaiset jakavat. Ja sen kannalta rinnasteinen on myös se, että me emme kuitenkaan myöskään salli sitä, että meitä hyödynnetään, meitä käytetään siihen, että joku toinen joutuu sotaan. Ja se pitää niin kuin minusta tässä kokonaisuudessa ymmärtää, että parilla päälauseella sanottu suurin mahdollinen asia.
Mm. No joo, sotaa voidaan välttää sillä, että ulkopolitiikassa on riittävästi liikkumatilaa. Ja tämä onkin nyt mielenkiintoinen, koska hallitusohjelmassa linjataan siis tästä kansallisesta liikkumatilasta ja tavallaan siis ulkopoliittisten valintamahdollisuuksien ylläpitämisestä. Se käytetään sanaa ylläpitää. Niin riittääkö tämä pelkkä ylläpito? Eikö tätä ulkopolitiikan liikkumatilaa pitäisi pyrkiä laajentamaan? Otan nyt vaikka esimerkki, että jotta vaikka keskeisissä puolustusratkaisuissa ei tarvitsisi vilkuilla olan ylitse, että mitähän se setäputte tästäkin nyt sitten ajattelee, jos me tehdään näin tai näin. Ymmärrättekö, mitä haen tässä?
En täysin oikein ymmärrä. Tässä, jos semmoista pitkää linjaa katsoo, niin sodan jälkeen ensimmältä hyvin rajoitetussa tilassa. Sitten Kekkosen kauden semmoinen suuri kuva, jos katsoo, niin se oli se, että hän pyrki askel, ja alkoi jo Paasikiven kauden lopulla, askel askeleelta ikään kuin lisäämään meidän kansainvälispoliittista liikkumatilaa. Ja siinä avarrettiin meitä ulospäin ja niissä olosuhteissa toimittiin hyvin viisaalla tavalla. Ja nyt me olemme saavuttaneet jo aikaa sitten sen, että meillä on aidosti aito oma liikkumatila. Me itse päätämme omasta linjastamme, omista päätöksistämme ja tämä tässä sanotaan.
Muu on siis historiallista keskustelua, niinkö?
Tuokin nyt tämä rupeaa haiskahtamaan pahalta, mutta tuokin ajattelutapa, sanonta löytyy minun ulkopolitiikkakirjasta muutaman vuoden takaa. Nyt rupeaa kuulostamaan tutulta yhteen toiseen entiseen puheenjohtajan verrattuna.
Tässä aika rientää, mikäpä siinä. Mutta arvio siitä, tai itse asiassa kommentti siitä, että mikä tässä on parasta tässä ohjelmassa. Se on kuitenkin tärkeä kirjaus, siis hallitusohjelman kirjaus Suomen ulkopolitiikasta on äärimmäisen tärkeä. Mikä on se yksittäinen tärkein asia? Jutta voi aloittaa.
Aktiivisuus. Et mun mielestä kuitenkin toivon ja uskon niin, että tässä ulkopolitiikan linjassa ja näissä tavoitteissa ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kirjatuissa keinoissa näkyy se, että Suomi haluaa olla kansainvälisessä yhteisössä aktiivinen jäsen. Ja me haluamme olla kokoamme suurempi siinä mielessä, että me halutaan olla rakentava yhteistyökumppani, joka myöskin aktiivisesti pyrkii tarjoamaan ratkaisuja ja olla mukana rakentamassa rauhaa, estämään sotien syntymistä ja sitten toisaalta puolustamassa tätä sääntöperustaista kansainvälistä järjestelmää, joka on tärkeä työkalu rakentaa parempaa maailmaa. Että mun mielestä mä itse näen, että se niin kuin aktiivinen ote on tärkein asia ehkä tähän ulkopolitiikka-osioon liittyen.
Arto, mikä on tärkein kirjaus tässä Rinteen hallituksen ulkopolitiikassa?
No, kyllä mäkin sanoisin niin, että kyllä se tietysti iso kuva tässä EU- ja ulkopolitiikassa, se tosiaan, mihin Urpilainen viittasi tähän aktiiviseen otteeseen ja siihen, että Suomi pyrkii hyödyntämään maksimaalisesti tämän EU-puheenjohtajakauden ja muutenkin toimimaan niin kuin merkittävänä toimijana kansainvälisessä politiikassa, niin kyllä mä luulen, että se on semmoinen asia, josta meillä on hyvä, me ollaan hyvin, niin ajatellaan hyvin samalla tavalla. Että et Suomi ottaa aktiivisen roolin niiden isojen asioiden ratkaisemisessa, on ne sitten ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon tai muuhun liittyviä. Toki täytyy sanoa, että jos mennään vaikka maahanmuuttoon, niin se kirjaus, joka siellä on siellä hallitusohjelmassa, ei siinä oikeastaan sanota vielä mitään. Ja emun kehittäminenkin jää aika pienille, mutta kuitenkin, että et Suomi on siinä niin hakemassa niin aktiivisesti niitä ratkaisuja, niin tämä on varmaan sellainen, josta voidaan olla niin samaa mieltä.
Huolimatta siitä, mitä sieltä tulee, että huolimatta siitä, että hyväksytäänkö vaikka emualueella erillinen oma budjetti tai niin päin.
No juu, ja sitten tietysti yksi mielenkiintoinen kirjaus on myöskin se, että kun siellä on sanottu, että EU:n päätöksenteossa voidaan mennä tapauskohtaisesti harkita määräenemmistöjen käytönoton lisäämistä. Niin tämä on tietysti olen kysymys. Jos kyse on siitä, että tämä tarkoittaa myös ulkopoliittisissa linjauksissa, niin se on myös sellainen, jota kokoomus on omassa vaaliohjelmassaan kannattanut. Mutta jos kyse on sitten esimerkiksi siinä, että näitä EMUun liittyviä asioita ruvetaan päättämään määräenemmistöjä, niin sitten ollaan ihan toisessa kysymyksessä.
Matti, mikä on tärkein?
Minusta ehkä arvokkainta on se, että kun meillä on osittain johtuen tuosta vanhasta sotahistoriasta, niin meillä ulkoturvallisuuspolitiikasta puhuttaessa aina niin kuin ensimmäisenä selkäytimestä tulee niin kuin näkökulmana mieleen tämä Itämeren rantakallioiden turvallisuus. Ja nyt tässä selkeästi avarretaan globaaliin eurooppalaisen yhteistyöhön, että näkökulma tuodaan siihen, että meidän pitää tarkastella tätä paljon laajempaa kokonaisuutta. Ja minusta se puoltaa sitä, että myös ikään kuin ilmaisuesitystapa on nyt muuttunut.
Kiitoksia hyvät vieraat näistä arvioista. Ei muuta kuin lykkyä pyttyy ja katsotaan, mitä näistä linjauksista sitten seuraa. Tämä on pitkä peli, suoranainen maratonlaji tämä ulkopolitiikka. Eli kiitoksia Jutta Urpilainen.
Kiitos.
Matti Vanhanen.
Kiitos.
Ja Arto Satonen.
Kiitos.
Näin tänään Politiikka Radiossa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.